Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkimi drejt për drejtë nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht unë me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti paralajmëron zëvendësimin e taksës me reciprocitet. Miratohet metodologjia e re e zgjerimit të bashkimit evropian. Tërmeti në Shqipëri shkaktoi afro 1 miliard euro dëme. Rritja ekonomike dhe imigrimi ilegal mbizotrojnë fjalimin e presidentit Trump drejtuar kombit. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Heqja e taksës të vendosur nga qeveria e kaluar në importet e Serbisë dhe Bosnjës është kërkesa e parë e Shteteve të Bashkuara për qeverinë e re të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se do të ketë reciprocitet të plot ekonomik, politik dhe tregtar me Serbinë. Hëllësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Pozicioni që qeveria e Kosovës do të marrë në raport me taksën 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, pritet të jetë hap vendimtar në lidhje me vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Një ditë pasi që Kuvendi i Kosovës votoi për formimin e qeverisë së re me Albin Kurtin kryeministër, i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell i bëri thirrje qeverisë së re të Kosovës që të heqë taksën ndaj mallrave të importuara nga Serbia. Grenell tha se pret që taksa të hiqet me njëherë. Taksa doganore 100% da importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ishte vendosur në nëntorin e vitit 2018 nga qeveria e kaluar e Kosovës e ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Ky vendim i qeverisë së kaluar ishte parë më pas si pengesë për vazhdimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit, pasi që presidenti Serbis Aleksandar Vučić ishte tërhequr nga tavolina e bisedimeve, duke kushtëzuar vazhdimin e dialogut me heqjen e taksës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media pas një takimi që ka pasur me shefën e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se si qeveri me Serbinë do të kenë reciprocitet politik, ekonomik dhe tregtar, si zëvendësim për tarifën 100%.
Pra, ne nuk themi që do të kthehemi në marrëdhënie asimetrike me Serbinë, përkundrazi do të avancojmë duke e shëndruar subjektivitetin ton në çështje integriteti e digniteti me parimin i cili më së shumti njihet për vlerën e tij në raportet ndërfaqësore bilaterale, ky është reciprociteti.
Pavarësisht thirrjeve nga SBA-ja dhe BE-ja, analistët e çështjeve politike në Prishtinë nuk presin një vendim të shpejtë nga qeveria Kurti për çështjen e taksës. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Kurti ka thënë se do të vendosë reciprocitet të plot dhe vetvetiu do të hiqet taksa. Sipas tij, ky është një proces që do të zgjasë dhe ministrit përkatëse do të shohin cilat janë masat e Serbisë dhe si funksionon reciprociteti në ato masa.
A merë mendja, jo që është e palejushme, po ma merë mendja që nuk do të shkon në mas të heqës taksës në mbledhje të qeveris, anë që te po kërkojnë ndërkombëtarët, po do të shketë gradual, në fatë një mujë, dy mujë, faktikisht do t'i merë korpusin e masave që kanë në reciprocitet.
Analisti çështjeve politike Armen Muja thot për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për heqjen e taksës ka qenë e vazhdueshme, por sipas tij duhet i lihet kohë qeverisë së re për marrjen e një vendimi rreth kësaj çështje.
Faktorët e rëndësishëm, sidomos janë dekretit, duhet i lajnë frymëzueshme, duhet kushti faktorë të mujtë parë që të shqetësoj se çka ka ndodhur dhe si është ata. Zoti Kurti në programin e tij qeverisës e ka premtuar reciprocitetin ekonomik dhe politik si formë e marrëdhënieve me Serbinë, që në esencë nuk e përjashton heqjen e taksës, po e asë që premton heqjen e taksës. Pra kërkon masa reciproke.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në Bruksel që nga viti 2011 për çështje teknike dhe më pas ka vazhduar në nivelin e përfaqësimit të lartë politik, ku janë arritur më shumë se 30 marrëveshje. Një pjesë e madhe këtyre marrëveshjeve ende nuk janë zbatuar ose janë zbatuar pjesërisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kolegji i Komisionit Evropian miratoi të mërkurën metodologjinë e re të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, qëllim i së cilës është rivendosja e perspektivës së besueshme evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor, tha komisionari për zgjerimi BE-s Oliver Varhelyi. Metodologjia e re bën të mundur pezullimin ose kthimin në fillim të bisedimeve të pranimit në rastet kur vendet kandidate nuk përparojnë asnjë fush. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar sot metodologjinë e re të zgjerimit me të cilën synohet që procesi të bëhet më i qartë, më i fokusuar dhe më i sinqert, si nga vendet kandidate, ashtu edhe nga shtetet antare të Bashkimit Evropian. Komisioneri i BE-s për fshinësi dhe zgjerim, Oliver Verhelyi, duke paraqitur këtë dokument, ka thënë se ai do të shënojë një dinamik të re në procesin e zgjerimit dhe do të mundësojë që të evitohet situata në të cilat palët nuk kanë pasur besim mes vete. Sipas propozimit të komisionit, vendet antare të BE-s do të mund të angazhohen më shumë edhe në caktimin e kritereve e edhe në vlerësimin se sa janë zbatuar ato. Por, kur të konstatohet zbatimi i kushteve nga vendet kandidate, atëherë shtetet antare nuk duhet të pengojnë që procesit të kalojnë në fazën e re. Po ashtu, si pas ti propozimi, kapitujt e negociatave do të grumbullohen në disa grupe dhe të gjitha që janë pjesë një grupi do të duhet të hapen së bashku. Risi është po ashtu edhe kushti që asnjë kapitull të mos mund të mbyllet për negociata para se të përmbushen kushtet kalimtare nga kapitulli 23 që ka të bëjë me sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore. Në këtë mënyrë, Bashkimi Evropian forcon edhe më shumë kushtin për sundimin e ligjit në procesin e zgjerimit. Parashihet edhe mundësia e pezullimit të fondeve të Bashkimit Evropian me përjashtim të atyre që janë të dedikuara për shoqërinë civile, për ato shtete që shënojnë kthim prapa dhe keqësim të situatës në fushat e caktuara, sidomos ato që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Nga liderët e vendeve kandidate dhe kandidatëve potencial, pritet që të jenë më të sinqertë në qëllimet e tyre dhe më transparent dhe të bëjnë më shumë në përshtatjet me politikat e Bashkimit Evropian. Kjo metodologji do të zbatohet së pari në rastin e Maqedonisë dhe Shqipërisë që presin vendimin për nisjen e negociatave, ndërsa në të ardhmen potencialisht edhe me Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën, vende që mund të jenë një ditë me status kandidati. Por në rastin e Malit të Zi dhe Serbisë do të vlej kornisa negociuese në fuqi, sepse BE-ja e ka miratuar atë dhe në bazë të saj do të vazhdojnë negociatat. Metodologjia e re do të mund të zbatohet për këto dy shtete vetëm nëse ato vetë pajtohen me një gjë të tillë. Komisioneri Verhelyi ka thënë se ka shumë arsye pse Serbia dhe Mali i Zi mund të zgjedhin që edhe kjo metodologji të përdoret edhe në rastin e tyre sepse do të mund të sjellë disa përparësi. Ai duke u përgjigjur në një pyetje se çfarë do të thotë kjo për Kosovën dhe a mund të llogarisë edhe Kosova se një ditë do të bëhet me status kandidati, ka thënë se komisioni ka mirëpritur formimin e qeverisë së re në Kosovë si një zhvillim pozitiv, ndërsa nëse Kosova do të jetë e gatshme që të angazhohet drejt statusit të kandidatit për në BE, ai është i gatshëm që të bashkëpunojë me ta. Ka rikurtuar se që nga samiti i Selanikut e do të shihet edhe në samitin e Zagrebit, është thënë se i tërë Ballkani Perëndimor, pra edhe Kosova, kanë perspektivë të antarësimit në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë komentojnë në mënyra të ndryshme metodologjinë e re të Komisionit Evropian. Disa thonë se metodologjia ka për qëllim që të mobilizojë shtetet e caktuara në plotësimin e kritereve për integrim, derisa të tjerë thonë se ky dokument ka rritur mundësinë që Ballkani Perëndimor të bllokohet sa i përket integrimit. Arton Koronshevci raporton nga Prishtina.
Kolegji i Komisionit Evropian miratoi të mërkurën metodologjinë e re të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, qëllimi së cilës është rivendosja e perspektivës së besueshme evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi tha se metodologjia e re bazohet në katër parimet themelore të besueshmërisë, udhëheqjes më të fortë politike, dinamikës dhe parashikueshmërisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot në një konferencë për media kur është pyetur nga Radio Evropa e Lirë lidhur me metodologjinë e re të procesit të antarësimit se Kosova duhet të ndërtoj Bashkimin Evropian si vlerë dhe si standard brenda saj. Bashkimi Evropian mund dhe dëshiron të ndihmojë Kosovën, por bartës të proceseve duhet të jenë vetë institucionet e Kosovës. Ne jemi qeveri që e merë përgjegjësin që nga Kosova, që i përket të kontinentit Evropian, të bëj një shtet i cili një ditë do t'i bashkohet Bashkimit Evropian, tha Kurti. Njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë shohin në mënyra të ndryshme këtë metodologji të Komisionit Evropian. evropian. Besnik Vasolli, njohës i integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se shtetet që kanë pasur aspirata për integrim në Bashkimin Evropian kanë punuar një kohë për plotësimin e kritereve apo reformave, por më pas ato i kanë lënë në harresë. Ai thotë se metodologjia e re ka për qëllim që të mobilizojë ato shtete që në vazhdimsi të zbatojnë kriteret dhe jo të konsiderojnë ato dokumente vetëm sa për të thënë se po punojnë për plotësimin e tyre.
Nuk e shoh se si negative, përkundrazi unë mendoj që kjo do t'i bëj shtetet më llogaridhënse, do të jenë më të kujdesshëm për premtimet që do t'i dhënë, nuk do të mbesin duke hartë politike dhe strategji e pastaj zbatimin e tyre ta lëjnë fare anash, qysh e dinë që ndodhet edhe në Kosovë, po edhe në shtetet tjera të rajonit. Kështu që mendoj që mbi të gjitha kjo nuk është dash negative sa duket të fillim.
Edhe Donika Emini, njohëse e proceseve integruese, thot për Radio Evropa e Lirë se iniciativa për hartimin e kësaj metodologjie ka nisur nga muaj shtator i vitit të kaluar, por sipas saj nuk ka shumë dallime me metodologjinë e kaluar. Ajo thot se e meta e parë që vret është se si hartimi i një dokumenti është bërë pa praninë ose pa konsultimin e vendeve për të cilat do të aplikohet kjo metodologji.
Pas metodologjia e ri është e ngjashmëtë, vetë se i ndonë në clusters, dhe më thënë në kategori pak ma gjona, nuk i ka 35 kapituj, për i ka tash veç 7 clusters të cilat i ngërthin të kapituj në benda. Problemi është, a do të kjetë vullnet politik, nëse është ndryshu kjo metodologjia, ka vullnet politik, a mundet me e sil një erë të re të vullnetit politik, brenda BE-së dhe Ballkanit Perëndimor për integrimin evropian.
Kjo metodologji, thekson Amini, e ka arritur mundësinë që Ballkani Perëndimor të bllokohet sa i takon integrimit.
Kështu që e ka arrit politizimin edhe mundësinë që Ballkani me u bloku. Tash ka më pikë vështirë për një vend që nuk progres, nëse veç dikush konsideron që diçka paska qenë
Kurse Besnik Vasolli thot se një metodologji e tillë në rastin e Kosovës do të mund të praktikohet sikurse edhe me shtetet e rajonit.
Kjo për shembull, nëse folim për këtë pikë të metodologjisë tre, e kemi me liberalizimin e vizave. Ne një kohë ishim shumë të zëshëm, zbatuam kritere, Komisioni Evropian dha rekomandimin, po si duket tash kohën e fundit i kemi lënë pa kondash, nuk jemi duke zbatuar ato në vazhdimësi dhe në rastin e Kosovës domthon kjo do të mund të praktikohet. Njëjtë është edhe me shtetet e rajonit, ne kemi pa edhe sundim në po më sul në media, kemi pa edhe probleme me korrupsion, të cilat edhe pse në një kohë janë dukur që po trajtohen në mas serioze, kemi pa në pas një kohë kemi pa që janë duke shkuar mbrapa.
Metodologjia e re e bën të mundur pezullimin ose kthimin në fillim të bisedimeve të pranimit në rastet kur vendet kandidate nuk përparojnë në asnjë fush. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut mbështet nismën e të gjelbërve dhe të organizatave ekologjike për ndalimin e importit të mbeturinave nga jashtë. Sipas të dhënave vetëm vitin e kaluar, ky vend ka importuar rreth 2 milion ton mbeturina. Institucionet kanë nisur edhe hetimet lidhur me përmbajtjen e tyre pas dyshimeve për pranitë të substancave kancerogjene. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Të ndodhur përballë presioneve e kritikave të shumta në opinion, partitë në pushtet janë pajtuar që të miratojnë ligjin për ndalimin e importit të mbeturinave nga jashtë, që besohet se janë ndër shkaktarët të ndotjes së ajrit. Shkupi dhe disa qytete tjera të Maqedonisë së Veriut thuaj se çdo ditë radhiten në listën e 10 qyteteve më të ndotura në botë. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, vendi më shumë ka importuar mbeturina se sa ka shkaktuar. Nga Ministria e Ekologjisë kanë njoftuar se gjatë të vitit të kaluar janë importuar afër 2 milion ton mbeturina, shumica nga Bullgaria, ndërsa pas informacioneve se ato mund të jenë me përmbajtje kancerogjene, institucionet kanë nisur hetimet, ndërsa Lidhja Socialdemokrate në pushtet ka bërë të ditur se do të mbështes nismën e partisë së gjelbër për miratimin e një ligje për ndalimin e importit të mbeturinave nga jashtë. Për të kapërcyer gjendjen të cilën e kemi trashëguar, kemi nevojë për zgjidhje ligjore të menjëhershme, për të vendosur kontrole dhe mbikëqyrje të rrepta nga inspektoratet e shtetit. Pra kemi nevojë për ndryshime në ligjin për importin e mbeturinave, kryesisht atyre të rrezikshme, por edhe të segmenteve tjera ku kemi trashëguar kaos. ka deklaruar zëdhënës e ilës dëmës Kostadin Konstadinov, por kundër një nisme të tillë kanë dalë nga Ministria e Ekologjisë, e cila vlerëson se ndalesat nuk zgjidhin problemin.
So zabrana nese rëshavat rabotit.
Me ndalesa nuk zgjidhen problemet, por për mes regulimit të qështjes apo monitorimit të procesit, tu kemi të bëjmë me populizëm, masa që nuk i shërbejnë në zgjidhje së problemit. Nëse ne mbyllim një deponi në Shkup, kjo nuk do të thotë se ne zgjidhim problemin me ndotje në qytete tjera. Ne vujten masa mirë të studiuara, ka deklaruar zëvendës Ministri Ekologjisë Jani Makraduli. Kundër importit të mbeturinave nga jashtë, kishte edhe protesta, ndërsa janë paralajmëruar edhe të tjera në ditët në vijim. Shoqatat ekologjike kërkojnë ndalimin e të rrësishëm të importit të mbeturinave, pasi dyshojnë se përmbajnë jo vetëm materje që ndotin ajrin, por dhe përmbajtje kancerogjene. Nga koalicioni organizatave jo qeveritare O2, kërkojnë që problemet të zgjidhet para shpërndarjes së kuvendit më 12 shkurt.
Додека ние немаме контрола добра воведена и додека не е ваков системот како што ние, ние мораме да се заштитиме.
Дериса ата мос кеми контрол të мир dhe përsa ko që sistemi yn është ashtu si qështë, ne duhet të ndërmarim masë që të mbrohemi. Kur të përmirsohen kushtet, ne mund të letësojmë gradualisht të ndalimet, si do qoftë për momentin, ne kemi shumë frik nga mos funksionimi i sistemit, thotë Nevena Georgievska, përfaqësuese e koalicionit O2. Zgjidhja ligjore që është hartuar nga partia e të gjelbërve do të mbështetet edhe nga opozita, por vëmëro DPMN-ja ka disa kushte.
Тоа што е фактичката реалност е дека на истата седница треба да се зборува.
Në mbledhjen plenare të kuvendit lidhur me këtë çështje duhet të bisedohet edhe për informatën lidhur me ndotjen, si dhe për të gjitha konkluzionet që kanë dalë deri më tani për këtë çështje, ka deklaruar zëdhënës i vëmëro DPMN-s Naum Stoilkovski. Debati për ndalimin e importit të mbeturinave, por edhe rregullimin e deponive, u aktualizua në veçanti pasi të martën kryetari i Shkupit Petre Shilegov publikoi një skandal për dërgimin pas një kontroll të mbetjeve mjekësore në deponinë më të madhe në vend Drisla. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Projekti Kupa Nëna Terez, realizimin e të cilit e synojnë dy federata të futbollit të Kosovës dhe të Shqipërisë, planifikon të përfshijë në garë të gjitha klubet e të rriturve të të dyja vendeve, thonë zyrtarët e federatës së futbollit të Kosovës. Megjithatë, zyrtarët e UEFA-s nuk e kanë komentuar ende këtë nismë. Hëllësit në sjell Bekim Bislimi.
Federata e futbollit të Kosovës dhe Federata Shqiptare e Futbollit janë duke punuar për realizimin e nismës për krijimin e një gare të futbollit të quajtur Kupa Nëna Tereze, në të cilën do të merrnin pjesë të gjitha klubet e futbollit nga Shqipëria dhe Kosova. Zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se ky format i garës do të përfshinte të gjitha ekipet e të rriturve që janë të regjistruara në dy federatat e futbollit në Kosovë dhe në Shqipëri, të cilat do të nisnin garën që nga faza e parë për të vazhduar drejt eliminatoreve. Sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Saliu, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, kërkesa për lejimin e kësaj gare është dërguar në Federatën Evropiane të Futbollit, UEFA.
Pra nuk është fjala për formate gjysmake, po thjesht do të involvosh gjitha klubet nga Shqipëria dhe klubet nga Kosova dhe do të bëhet me sistem vajtëarde. Pastaj sigurisht me element të eliminimit sepse ka shumë ekipe dhe ndoshta fazat e fundit 3-4 ekipe kur mbesin ndoshta të kemë një sistem tjetër. Më tojmë ta bëjmë përvjetshëm. Kupa ndarkombëtare Kosovë-Shqipëri. Federata shqiptare ka aplikuar namën dy federatave. Kem kërkuar që të kemë ndoshta edhe një vend si fituse në Europa League ose në formatin e rit gara që do të quhet Conference League.
Lidhur me këtë nismë të dy federatave të futbollit të Shqipërisë dhe Kosovës, Radio Evropa e Lirë i ka shkruar UEFA-s për të kuptuar nëse ka nisur shqyrtimi eventual. Zyra për media e UEFA-s ka thënë se lidhur me këtë çështje nuk ka ndonjë koment. Ne nuk kemi komente lidhur me këtë çështje. Ne vetëm mund t'ju referojmë juve te federatat kombëtare respektive, thuhet në përgjigjen e zyrës për media të UEFA-s. Arbnor Molina, trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që në të kaluar në ka pasur organizimet e ngjashme të garave, kampionate apo kupa të shteteve që janë në kufi me njëra tjetrën, sidomos në Skandinavi. Sipas tij nismën për Kupën Nëna Tereza, të dy federatat e futbollit e Kosovës dhe e Shqipërisë duhet ta shqyrtojnë deri në detaj nëse dëshirojnë sukses të këtij organizimi eventual.
Dy federatat bashkë me dy ministritë e sportit duhen me marrë këtë punë më seriozisht, me elaboru më mirë edhe me pasë sa është kostja financiare në një edhe në dy, se si do të rrjedhin gjonat rreth asaj se ekipja do të merr pjesë në gara evropiane apo jo. Ka me qenë gorë ma dinamike, sepse klubet mu nuk mujnë me funksionu me ka 7-18 lojtarë, po kanë me pas nevoj për me i pas në 7-30 lojtarë në ena kontingentit, si qenë në Evropë, sepse keni me pas gara në kampionat vendor, keni me pas kupën vendore, edhe kupën në Terezë.
Por Saliu thotë se të dy federatat janë të vedishme për implikimet bugjetore që mund të sjellë gara eventuale kupa në Nëna Terezë.
Kuptohet që kosta është e madhe, për këtë arsye dy federatat po punojnë ndërmjet vetë me sponsor, pastaj edhe me dy qeverit tona që të kenë ndihmë financiare, jo si federata, po klubeve që marrin pjesë, mirë që ti përballojnë këto shpenzime dhe në fund të ketë një shpërblim veçantë për vendin e parë. Megjithatë, të janë studimet preliminare pritet që gjitha këto të përcaktojnë dy grupe punuese që do të flasin me anën e FFK-s dhe FSF-s.
Përkundër insistimit të Radios Evropa e Lirë që të marrë një përgjigje nga Federata Shqiptare e Futbollit për pritjet e saj lidhur me mundësitë e realizimit të nismës për Kupën Nëna Terezë, zyrtarët e kësaj federate nuk janë përgjigjur. Të dy federatat e futbollit e Kosovës dhe Shqipërisë nuk do të mund të realizojnë nismën e tyre pa një dritë të gjelbër nga UEFA. Morina vlerëson që të dy federatat nuk duhet harruar që brenda UEFA, sipas tij, ekzistojnë ndikime me ngjyrime politike ndaj të cilave duhet të tregohen të kujdesshme.
Vet hapi parë dhe përgjegjen të cilën ka dhënë UEFA që me u drejtu dy federatave tregon që përpos futbollit ka dhe shumë politika të mrena. Është momenti kur ka shumë gjanat paskjarume politike mrendave të Evropës, me shumë shtete, me shumë regione tjera, edhe mendoj që ato vetëm duhen me përkrohen një hap të tillë, sepse fundit futbollit si një vlerë universale botnore, unët me sjellë vetëm dobija, se si dam për kërkem.
Nismën për Kupën Nëna Terezë kanë bërë publike krerët e të dy federatave të futbollit të Kosovës dhe të Shqipërisë në dhjetor të vitit të kaluar, kur kishin deklaruar se tashmë edhe e kanë dërguar projektin në UEFA. Deri më tash kjo e fundit nuk u ka kthyer ndonjë përgjigje zyrtare dy federatave, të cilat synojnë në realizimin e këtij projekti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump i është drejtuar kombit për herë të tretë gjatë udhëtesisë së tij, duke thënë se gjatë mandatit kombit amerikan i është kthyer sërish respekt i jashtëzakonshëm. Trump ka folur gjatë për rritjen ekonomike, vendet e reja të punës dhe imigrimin ilegal. Dëgjojmë një përmbledhje të fjalimit të tij. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shtyrë përpara arritjet ekonomike të Shteteve të Bashkuara në udhëtesinë e tij gjatë fjalimit të tretë drejtuar kombit, teksa ka thënë se do të qëndrojë mbrapa për fitimeve shoqërore dhe atyre për kujdes shëndetësor nëse fiton një tjetër mandat 4-vjeçar. Trump, i cili ka fituar zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 me sloganin "Bëni Amerikën të mrekullueshme sërish", ka deklaruar në Kongres se ka arritur atë që ai e ka cilësuar si kthim të kombit amerikan në udhëtesinë e tij.
Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting.
Vendet e punës janë shtuar, të hyrat janë rritur, varfëria ka rënë, krimi ka rënë, vetbesimi është rritur dhe shteti ynë është jashtëzakonisht i respektuar sërish, ka thënë ai para se të prezantonte statistikat për paga, vendet e punës dhe tregje të aksioneve. Trump ka thënë se ka realizuar premtimin e tij gjatë fushatës për të zëvendësuar marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti të lirë, duke pretenduar se ai pakt ka ndikuar në mbylljen e vendeve të punës, andaj Trump ka nënshkruar marrëveshje të re me Kanadën dhe Meksikën një javë më parë, i cili sipas tij do të ndikojë në hapjen e 100,000 vendeve të reja të punës. Trump synon të rizgjidhet këtë vit si presidenti shobas, prandaj në fjalimet e tij që po zhvillon në Shtetet Amerikane, ai është fokusuar në rritjen ekonomike dhe luftimin e imigrimit ilegal. Ndërkohë, më tre shkurt në Iowa është mbajtur rethi i parë i zgjedhjeve për të kuptuar se kush nga demokratët mund të fitojë nominimin për të garuar për president. Në një sondazh të publikuar nga Gallup, para fjalimit të Trumpit është parë se shkalla e përkrajes ndaj tij është 49%, çka prezanton shifrën më të lartë prej kur ai ka ardhur në pushtet më 2017. Për gjatë fjalimit, Trump ka përmendur edhe fushatën kundër imigrimit që i ka ndihmuar të fitojë zgjedhjet e vitit 2016. Ai ka thënë se administrata e tij ka përparuar në arrestimin e imigrantëve pa dokumente ose ka parandaluar hyrjen e tyre në SBA. Trump ka kritikuar politikanët që kanë parandaluar zyrën për imigrim dhe dogana për të dobuar imigrantët pa dokumente. Përveç tjerash, Trump ka kritikuar edhe një projekt listë të demokratëve që ofron kujdes shëndetësor për imigrantët pa leje, duke thënë se një gjë e tillë është joshje e madhe për imigrantët ilegal, të cilët do të përfitonin nga, siç ka thënë ai, amerikanët e vjetër. E sipas traditës, në fjalimin drejtuar kombit, një antar i kabinetit të presidentit nuk duhet të jetë në sallë. Ai ose ajo duhet të qëndrojnë në një vend sekret për të siguruar se qeveria do të vazhdojë punën në rast se ndodh ndonjë fatkeqësi në sallën ku gjendet presidenti. Në presidenti dhe lider të tjerë shtetëror. Personi që këtë herë është shpallur i mbijetuar ka qenë sekretari i brendshëm David Bernhardt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tërmeti 26 nëntorit në Shqipëri shkaktoi dëme në vlerë të 985 milion eurosh, ndërsa ndikoi edhe në ngadalësimin e rritjes ekonomike, thënë zyrtarët e këtij vendi. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bledi Qujqi, tha se shifrat janë hartuar në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, Bankës Botërore dhe Kombeve të Bashkuara për fatkeqësitë natyrore në gjithë botën. Tërmeti me fuqi prej 6.4 shkallësh të Richterit la 51 njerëz të vdekur dhe qindra të plagosur. Rreth 500 persona kanë vdekur në Kinë si pasojë shpërthimit të koronavirusit të ri, derisa është raportuar për 24.324 raste të prekura nga ky virus deri më 4 shkurt. Miliona njerëz janë urdhëruar që të mos largohen nga shtëpitë e tyre, derisa pjesa më e madhe e provincës Hubei, që ka 50 milion banor, tashmë është izoluar. Kjo epidemi, e cila është shpallur emergjencë globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, besohet se është rezultat i shitjeve ilegale të kafshëve të egra në disa tregje të Wuhanit. Një orë tek bore ra në një autostradë malore në provincën Van të Turqisë duke shkaktuar vdekjen e së paku 28 personave. Në autostradë ndodheshin rreth 300 pjesëtar të ekipeve të shpëtimit që po merreshin me pasojat të një orë teku tjetër që ra mbrëmjen e së martës dhe la së paku 5 njerëz të vrarë. Ministria e Brendshme e Turqisë tha se së paku 30 punonjës të emergjencës ose kanë ikur ose janë shpëtuar dhe se tashmë janë shtruar në spital. Autoritetet ende nuk kanë informacione se sa persona mbeten të bllokuar në mbor. Ankaraja kërkoi nga Bashkimi Evropian që të heqë ndarjen artificiale midis Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë në politikat e zgjerimit të bllokut. Thirrja është bërë në një letër që ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ja ka adresuar shefit të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. Çavuşoğlu ka thënë në letër se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk duhet të trajtohen ndryshe nga Turqia. Të gjitha vendet duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë. Shpresojmë të shohim disa hapa pozitiv që do të jepnin fund ndarjes artificiale midis Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë gjatë mandatit tuaj, ka shkruar Çavuşoğlu. Turqia ka aplikuar për t'u bashkuar komunitetit Evropian ekonomik, institucionit paraardhës të BE-s, në vitin 1987, ndërsa ka nisur negociatat për antarësim në BE më 2005. Këto negociata ka ngecur viteve të fundit për shkak të kritikave të BE-s ndaj situatës me të drejtat e njeriut në Turqi dhe sundimit të ligjit atje. Pete Buttigieg, kryetari i një shteti në Indiana, ka shënuar fitore të lehtë në rrethin e parë zgjedhor në Iowa, procesi i cili në muajt vijuar përcakton se kush fiton nominimin e demokratëve në garën për president të Shteteve të Bashkuara. Pas numrimit të 62% të votave, Buttigieg ka fituar 26.9% të përkrajes, i përcjell nga senatori Bernie Sanders, më pas senatori Elizabeth Warren, dhe ish nën presidenti amerikan Joe Biden. Nga vitin 1996, secili demokrat që ka fituar rrethin e parë zgjedhor në Iowa ka siguruar nominimin e partisë për zgjedhjet e muajit nëntor. Qeveria e pakicës së kryeministrit të Rumanis, Ludovic Orban, u rrëzua pasi humbi votën e besimit. Ky mocion u iniciua nga opozita majtiste, përkatësisht socialdemokratët dhe partia etnike hungareze UDMR. Këto dy parti kanë kritikuar Orbanin për përpjekje për të ndryshuar ligjet zgjedhore pa debat publik. Liçvënësit votuan për shkarkimin e qeverisë më 261 vota për dhe 139 kundër. Kjo është prova e parë mbështetjes parlamentare për qeverinë e Orbanit, e cila ka marrë detyrën në nëntor, me zotime se do të luftojë ashpër për korrupsionin. Zgjedhjet e parakoshme në Rumani pritet të mbahen më së vonë në muajin qershor. Për të kuptuar rrethat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.